Valdību vedojošās trīs partijas rīt ieplānojušas sarunas par turpmāko darbu pēc valsts prezidenta ievēlēšanas. Jaunās vienotības, apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvju tikšanās paredzēta rīt pēcpusdienā ministru kabinetā. Valdību veidojošo partneru attiecības kļuvušas sliktākas. Domstarpības radās līdz ar valsts prezidenta vēlēšanām. Saeimā vakar par nākamo valsts prezidentu ievēlēja jaunās vienotības virzīto kandidātu ilgadējo ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Viņu ievēlēja ar opozīcijā esošo partiju Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvu atbalstu. Ne apvienotais saraksts, ne Nacionālā apvienība nebalsoja par Rinkeviču. Prezidenta vēlēšanas iespējams var izmainīt valdības sastāvu vai pat gaidāma jauna valdība. Saeima šodien pagarināja atbalstu no kara bēgošajiem ukraiņiem, kas uzturas Latvijā. Atbalsts pagarināts līdz gada beigām. Pēc iekšlietu ministrijas ziņām Latvijā šobrīd uzturas gandrīz 32 tūkstoši ukraiņu. Nevalstiskās organizācijas uzskata, ka bēgļu ir vairāk, līdz pat 40 tūkstošiem. Ukraina ir gatava īstenot veiksmīgu pretuzbrukumu Krievijai. Tā šodien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Preses konferencē Oslo Stoltenbergs pauda pārliecību, ka Ukrainas spēkiem ir nepieciešamā jauda, lai atbrīvotu savu okupēto zemi. NATO vadītājs uzsvēra, ka NATO ir jāturpina atbalstīt Ukrainu. NATO ārlietu ministri šodien tikās neformālā sanāksmē Oslo. Viens no sarunu tematiem bija Ukrainas uzņemšana NATO. Eiropas Savienības padome šodien apstiprināja Eiropas Savienības pievienošanos konvencijai par vardarbības novēršanu pret sievietēm, jeb Stambulas konvencijai. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka Eiropas Savienības pievienošanās šai konvencijai raida spēcīgu signālu par bloka apņēmību novērst un sodīt par vardarbību pret sievietēm. Eiropas parlaments jau 10. maijā atbalstīja Eiropas Savienības pievienošanos konvencijai. Lai gan Eiropas Savienība jau bija parakstījusi šo dokumentu, tā līdz šim vilcinājās ar pilnu ratifikāciju, jo dažas dalībvalstis atteicās to darīt. Ar šo konvenciju tiek izveidots daudzpusīgs tiesiskais regulējums, nolūkā aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, mazināt un izskaust vardarbību ģimenē. Viļņā pirms gandrīz 20 gadiem slēgto sporta pili nenojauks, bet pārveidos par ebreju piemiņas vietu. Tā šodien paziņoja Lietuvas Nacionālā mākslas muzeja direktors Arūns Geluns. Viļņas sporta pili padomju laikā uzcēla vietā, kur no 16. Līdz 18. Gadsimtam atradušies ebreju kapi un apglabātas daudzas ebreju kultūrai svarīgas personības. Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā, ko atzīmē šodien, 1. jūnijā, Austrum Tallinas centrālajā slimnīcā pasaulē nākuši četrīši. Trīs zēni un viena meitene piedzima pēcpusdienā un pašlaik atrodas pastiprinātā ārstu uzraudzībā. Priekšlaikus dzimušie mazuļi svēra no 1,4 līdz 1,87 kilogramiem. Ārsti viņu veselības rādītājus vērtē kā labus. Latvijā dziesmu un deju svētku dalībnieki svētku laikā varēs bez maksas izmantot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus Rīgas teritorijā A un B zonās. To paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi attiecīgos noteikumos. Lai saņemtu atlaidi vilcienā, dziesmu un svētku dalībniekiem būs jāuzrāda svētku dalībnieka identifikācijas karte. Šie atvieglojumi paredzēti no 2. Līdz 10. jūlijam. Dziesmu un deju svētki notiks Rīgā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Pār laikapstākļiem Rīgā šobrīd 9 grādi, ziemeļa vējš 7, brāzmās 10 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa mitrums 67%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, palaikam arī lietus, ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 1 līdz 6 grādi, Kurzemē un Vidzemes ziemeļos vietām zāles virskārtā salna 0-1 grāds. Siltākais jūras piekrastē 6 līdz 9 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 10 līdz 15 grādi.